Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıran Milki Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Konstitusiyaya düzəlişlər təklifinə etiraz edən Müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. Dünya iqtisadiyyatında böhran dərinləşməkdə davam edir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun fikrincə, böyük depressiyanın qarşısını almaq üçün hökumətlər daha çox pul xərcləməlidirlər. Qvineyada hərbi çevriliş baş verib. Var Ukraynada 5 minə yaxın adam iqtisadi böhrana qarşı etiraz edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bir neçə partiya və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri parlamentin təklif etdiyi konstitusiya düzəlişlərinə bağlı konstitusiya məhkəməsinə müraciət göndərib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib.
Elə bax bu saatda bizim konstitusiya məhkəməsinə müraciətimiz göndərildi. Siyasi partiya liderləri, bir sıra vətəndaş cəmiyyətinin rəhbərləri imzaladılar həmin müraciəti. Məsələ burasındadır ki, konstitusiyaya istənilən düzəlişi etmək olmaz. Konstitusiyanın özündə göstərilir ki, konstitusiyanın ümumi mahiyyətini dəyişən, ruhuna zidd olan düzəlişlər etmək olmaz.
Əli Kərimli onu da deyib ki, hazırda konstitusiyaya təklif olunan düzəlişlər hüquqi dövlətin demokratiyanın prinsiplərinə ziddir. Sabah müxalifətçilər Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında etiraz aksiyası da keçirmək istəyirlər. Aksiyanın təşkilatçıları müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzidir. Müxalifətin şüarı belədir, Konstitusiya antidemokratik düzəlişlərə yox. Müxalifətçilər icazə üçün meriyaya müraciət göndəriblər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən şöbə müdiri Zahir Ramazanov deyir ki, onlar həmin müraciəti indilərdə alıblar, amma onda müxalifət partiyaları dekabrın 25-də aksiya keçirmək istədiklərini bildiriblər. Hələ ki, müraciətə cavab verilmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qarşıdan gələn məhrəmlikdə küçədən keçib ya Hüseyn qışqırmaq istəyən Azərbaycan müsəlmanları yerli icra hakimiyyəti orqanlarından icazə almalı olacaqlar. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə bugün belə deyib. Ətraflı Babək Bəkir.
Müqəddəs məkanlarda nizam-intizam gözlənilməli, zəncir vurmaq, qan çıxarmaq kimi hərəkətlərə yol verilməməlidir. Bu xəbərdarlıq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazilər Şurasının Aşura mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı fətvasında yer alıb. Fətvada qeyd edilir ki, 1430-cu Hicri qəmərli ilinin başlanğıcı Məhərrəm ayının 1-i milad təqvimi ilə 2008-ci il dekabrın 29-una təsadüf edir. Aşura günü isə 2009-cu il yanvarın 7-sinə düşür. Həmin gün İmam Hüseyn və Əhl-i Beyt tərəfdarlarının qətli yad ediləcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə də qeyd edir ki, Aşura mərasimlərinin keçirilməsi zamanı dövlətin qanun qaydaları pozulmamalıdır.
Əvvəl gələk Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bir icazə almalıyıq, bir de xüsusi icazə verməlidir ki, o küçədən biz keçə bilərik. Hüseyin deyə bilərik və ondan sonra.
Hər il Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşəbbüsü ilə İmam Hüseyin naminə qan vermə kampaniyası keçirilir. Fətvada həmçinin qeyd edilir ki, bədənə xəsarət yetirib qan çıxarmaqdansa belə aksiyada iştirak daha münasibdir.
Bakıdan Babək Bəkir. Xəbərlər davam edir. Dünya iqtisadiyyatında böhran dərinləşməkdə davam edir. Bugün yerli hökumətlərin açıqladığı rəqəmlərə görə Britaniya iqtisadiyyatı iyul-sentyabr ayları arasında əvvəl düşünüldüyündən də çox geriləyib, ümumdaxili məhsul 0.6% azalıb. İspaniya iqtisadiyyatı isə son 15 ildə ilk dəfə durğunluq dövrü yaşayır. Amerikada isə ilin 3-cü rübündə ümumdaxili məhsulun dövriyyəsi 0.5% azalıb. Dünya iqtisadiyyatındakı böhranın ikinci böyük depressiyaya çevrilməməsi üçün hökumətlər daha çox pul xərcləməlidirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş eksperti Olivier Blanchard Fransada nəşr olunan Le Monde qəzetində belə deyib. Onun sözlərinə görə bu addım indiki böhranın depressiyaya səbəb olmasının qarşısını almaq üçün çox vacibdir. Afrikada Qvineya Respublikasında ordu hərbi çevriliş eləyib. Ordudan bildiriblər ki, bugündən hökumət və konstitusiyanın qüvvəsi dayandırılır. Daha öncə rəsmilər uzun müddət ölkəyə rəhbərlik edən prezident Lanzana Kontentin uzun sürən xəstəlikdən sonra öldüyünü bildirmişlər. Avropa və Afrika Birliyi Qvineya ordusunun bu addımını pisləyib. Qvineya parlamentinin spikeri isə deyib ki, bu qərar dövlət çevrilişinə cəhddir. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazalar Ailesi'ni dinleyicisi işten sonra programın ikinci saate başladı. Evvelki saatte Öykün Aslar idi stüdyomuzun qunağı. Fuad Ağayev ve Əsgər Məmmədli Konstitusiya İslahatları bu arada danışırdı ümumi söhbətdə ve ortaya prezidentin belə deyək, seçilmə müddətindən savayı digər məqam da çıxdı. Medianın ola bilər ehtimal edilən üzləşəcək problemlər bu arada ki, hər bir kəsin, hər bir vətəndaşın özəl həyatına hüququ var. Bu aydın məsələdir, amma digər tərəfdən də əgər ictimai xadimdirsə, onun istənilən hərəkətə maraq kəsb edir. Yəni burada söhbət ondan gedirdi ki, icazəsi olmadan foto, video və digər çəkilişləri, lentə almaları həmin o şəxsin razılığı olmadan həyata keçirmək olmaz. Yəni təklif belədir. İndi hər halda ayın 24-də, dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsi öz rəyini verməlidir. 101.7 FM. Bu saatda isə biz təhsil məsələləri barədə danışacağıq, lap dərinə getsək, bəlkə də bu təhsildə olan proseslərdə və təhsil prizmasından milli ideya məsələsinə gəlib çıxa bilərik. İndi bilmirəm nə dərəcədə bu alınacaq. Amma hər halda studiyamızın qonaqları təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov. Asif bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam edirəm sizi.
Salam əleyküm.
Və Bakı Dövlət Universitetinin professor Şahlar Əsgərov. Şahlar müəllim, salamlayıram sizi studiyamızın buyruğunuza görə. Çox sağ olun gəldiniz. Hər halda biz sizi elə o vaxtdan bir-birinizi tanıyırıq. Milli Məclisdə siz Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri vəzifələrini həyata keçirdiniz. Millət vəkili olarkən və təhsil problemlərinlə yəni birbaşa tanışsınız. Şahlar müəllim, elə sizdən ilk öncə soruşum. Siz elə millət vəkili olarkən də bugünə qədər təhsil haqqında qanun problemi qalmaqdadır. Nəyə görə belə təəssürat yanır ki, Azərbaycan təhsili əzab içindədir? Ki, nə var, nə var, bu təhsil qanunu qəbul olunmur. Yoxsa bu belə deyil əslində?
Yox, şübhəsiz ki, yəqin ki, belədir. Yəni, bizim ikinci çağırış Milli Məclisdə fevral ayının səhv eləmirəmsə 4-ü idi, 2004-cü ilin komissiya deməli icra strukturuna birlikdə yığıldı və o zaman hazırlanmış qanunun geniş müzakirəsi getdi və səs vermə oldu ki, təhsil qanunu müzakirə üçün Milli Məclisin planar iclaslarına göndərilsin və göndərdik. Necə ki, dünənləri planar iclasa göndərildi. O 2004-cü ilin fevral ayıdır. Ondan sonra bu deməli dayandı, gündəliyə çıxmadı, gündəliyə çıxmadı. 2005-ci il gəldi, 2005-ci ildə mən Milli Məclisin sədri ilə çox söhbətlərim oldu, hörmətli Murtuzə Əsgərovla. Gözdə, axır ikinci çağırış Milli Məclis öz vaxtı bitdi və eyni zamanda təhsil qanunda qaldı. O zamanları hələ Mən belə bir cümlə də işlətmişdim ki, təhsil sferası müəyyən qurumlar arasında parçalanma var və siyasi müdaxiləyə ehtiyac duyulur. Belə çox kəskin və deməli ağır bir formirovka verib.
O müdaxilə bugünə qədər yoxdur deyirsiniz?
Hə, deməli indi Şəmsəddin müəllim Hacıyevin rəhbəri ilə komissiya işləyir. Dünənləri bir balaca mən televizorda işitdim. Bu gün də qəzetlərə belə baxdım gözücü. Artıq komissiya müzakirə eləyibdi, qərar qəbul eləyibdi və Milli Məclisin plenar iclaslarına göndəribdi, ikinci oxuş keçsin. Bu vəziyyətdədir.
Nə dəyişər sizcə bu qanun qəbul olunsa?
Siz, deməli, qanun çox şeyi dəyişər. Çox şeyi dəyişər və eyni zamanda O təhsil qanunu da o zamanları biz qəbul etsəydik, deməli, çox nizam-intizam yaranardı. Mənim indi dediniz yadıma bir Amerikanlı, Amerikanın bir prezidentlərinin birinin bir fikri var. Deyir ki, Amerika universitetləri qüvvətlidir, ona görə yox ki, Amerika varlıdır. Amerika dövləti varlıdır, ona görə ki, onun universitetləri qüdrətlidir. Yəni, qüdrəti universitetlərdən başlamaq lazımdır, təhsildən başlamaq lazımdır. Amma görürsən ki, bəzi qüvvələr biri-birinə qarşı yönəlmiş vektorlar hərəkəti dayandırır və hərəkəti qabağa getməyə qoymur. Və Azərbaycan təhsilində biz bu müşahidə olunduq. O zamanları şübhəsiz mənim biraz deməli intensiv hərəkətim vardı. Yadınızdasa rəhmətlik Prezident Heydər Əliyev dəfələrlə demişdi ki, mən təhsil komissiyasının və Milli Məclisin sədrini Murtuz müəllimi qəbul edib bu məsələni həll edəcəyik. Və biz çox ümidliydik ki, biz gedib bütün o yaralı nöqtələri danışacağıq və suallarımızı cavab alacağıq. Belə oldu. Biraz da taleyin də burada rolu var.
Çağlar Əsgərov studiyamızdadır. Asif Cahangirov da eyni zamanda iştirak edir söhbətimizdə. 436-77-41 bir başa efrimizin nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan da göndərə bilərsiniz. Asif Əlim, sizcə təhsil haqqında qanun qəbul olmaması və hətta yalnız indi xeyli müddətdən sonra plenar iclasa göndərilməsi nə cür problemlər yaradıb? Yəni, Azərbaycan təhsili qanun olmayan yerdə qanunsuz hesab edilə bilərmi? Yoxsa əvvəlki qanun qüvvədədir? Yox. Və bu bir çox problemlər doğurur.
92-ci ildə qəbul olunmuş təhsil haqqında qanun qüvvədədir və bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, təhsil qanununun qəbul olunması avtomatik şəkildə təhsilimizdə ciddi bir dönüş yaradacaqdır. Ümumiyyətlə, qanun hansısa bir sistemi fəaliyyətini tənzimləyən normativ bir hüquqi sənəddir. Mən də təhsil qanununa yalnız elə yanaşıram. Lakin dünənki söhbətlərdən, televiziyadakı verilişlərdən, bugünkü mətbuat səhifələrində oxuduqlarım məni çox ciddi narahat etməyə başladı. Çünki bəzi prinsipial məqamlar təhsil qanununda sabahları belə çox böyük fəsadları törədə bilər.
Nədir?
İlk növbədə məni ən çox narahat edən məsələ 9 illik təhsilin orta təhsil elan olunmasıdır. Ən böyük narahat doğurucu məsələ mənim üçün bu günləri budur. Digər məsələlər də var. Bilirsiniz, bugün də bizdə 9 illik təhsil əsas təhsil, mövcud təhsil qanununda elə səslənir. 9 illik təhsil əsas təhsildir. Lakin biz mən anlaya bilmirəm, necə ola bilər ki, əsas təhsili birdən-birə biz orta təhsil adlandırmağa cürət edirik. 10-11-ci illərdə, 10-11-ci siniflərin təhsilini isə biz tam orta təhsil adlandırırıq. İlk növbədə onu deyim ki, əgər tam orta təhsil anlayışını gətiririksə təhsil qanununa, onda 9 illik təhsil natamam orta təhsil olmalıdır. Çünki bu tamdırsa, bunun nə isə bir natamamlığı olmalıdır. İkincisi, mən ümumiyyətlə bir pedaqoq kimi, bir təhsil mütəxəssisi kimi anlaya bilmirəm ki, 9-cu sinifi bitirən adama biz necə orta təhsilli şəxs deyə biləcəyik? Bilirsiniz, mən təxminən fevral ayıydı, fevral-mart aylarında bu ictimai televiziyada silsilə verilişlər getdi. Mən də orada, Şahlar müəllim də orada çıxış eləyirdi bu təhsil qanunu ilə bağlı. Mənim də çıxışlarım olubdu. Bilirsiniz, ümumiyyətlə dünyanın heç bir yerində 9 illik təhsilin orta təhsil adlandırılması yoxdur. 9 illik təhsil natamam orta təhsil hesab olunur, bazə təhsili, əsas təhsil. Lakin onu orta təhsil adlandırmaq, bu yeganə bir Türkmənistanda idi. 9 illik təhsil bu mövcud dərs ilindən onlar da 10 illik orta təhsilə keçiblər. Təhsil müddəti müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cürədir. 9 illik təhsil də var, 10 illik təhsil də var, 11 illik, 12 illik, hətta 13 illik təhsil verən, orta təhsil verən ölkələr də var. Lakin icbariliş mənasında bu təhsilin müddətləri deməli müxtəlif olur. 8 illik icbari təhsil də var, 6 illik təhsil də var, icbari 5 illik təhsil də var. İndi biz tam orta təhsili icbari adlandırırıq, lakin bunun həcmini 9-cu sinif deməli məhdudlaşdırırıq. Mən təsəvvür edə bilmirəm, 14 yaşında uşağa orta təhsilli şəxs demək üçün onun təbiət haqqında, cəmiyyət haqqında, elmlərin əsasları haqqında hansı biliklər veriləcəkdir ki, bu 14 yaşında uşaq bunun hamısını qavrasın, götürsün və müstəqil həyata qədəm qoysun ki, mən orta təhsilli şəxsim. Bu çox böyük bir problemdir. Mən biraz uzun danışıram, çünki ürəyim, sinəm çox doludur. Bu böyük bir problemdir. Bilirsiniz, 95-ci ildə bizim konstitusiyaya Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, Heydər Əliyevin təhkidi ilə icbari təhsilin məhz orta təhsil səviyyəsində qəbul olması, yəni 11 illik təhsilin orta təhsilin icbari təhsil kimi qəbul olunması bu Azərbaycan üçün çox misilsiz əhəmiyyətə malik olan bir maddədir bizim konstitusiyamızda. İndi biz gətiririk mexaniki şəkildə 11 illik təhsili, icbariliyini, orta təhsil. Eləyirik 9 illik orta təhsil. Mən bunu anlaya bilmirəm. Və ona görə mənim bütün bu həyəcanım və mən bu bir günləri bu sizin deməli radio stansiyaya gəlməyimin əsas səbəbi də elə məhz budur.
Məhdər Məhsib bəyim, telefon qəndində 50 müəllim olmalıdır bizim dinləyicimiz, qoşulur söhbəmizə. Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Alo, salam edəcəm, axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mən Azadlıq qəzetinin təhsil haqqında yazarıyam, Nabatəli Qulamoğlu sizinlə rahat edir.
Buyurun.
Asif müəllimə təşəkkür edirəm, təhsil haqqında çox demokratik fikirlərinə görə, amma bu gün Asif müəllimlə mən bir dəqiqədə olsun apanitliyə eləmək istəyəm.
Buyurun.
Asif müəllim, deməli, təhsilin 11 illikdən 9 illiyə keçməsinə razı deyil. Amma Azərbaycan məktəblərində ən böyük problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, bizim məktəblərdə dərs oxumaq istəyən uşaqları, dərs oxumaq istəyən uşaqları imkan vermir təhsil alsınlar. Bu çox ciddi problemdir. Mən razıyam, əlbəttə, lab 11 illik yox, 14 illik eləsinlər. Amma təhsildə ciddi diferensiasiya getməlidir. Diferensiasiya necə getməlidir? Yəni 9-cu sinifə qədər təhsil məcburi olmalıdır. 9-cu sinifdən sonra ələnmə prosesi gedir. Bu praktika hətta Hollandiyada tamamilə başqa yolla həll olunur. Ələnmə prosesi 4-cü sinifdən başlayır. 4-cü sinifə qədər icbaridir. 9-a qədər də yenə icbaridir. Lakin 4-dən sonra ələnmə prosesi gedir. Təqribən bu proses şagirdləri 4-5 qrupa bölür. Hansı zehni qabiliyyətə, yüksək zehni qabiliyyətə məşğuldur, onlar ayrı məktəbdə oxuyurlar. Orta zehni qabiliyyətə məşğul olan, malik olanlar tamam ayrı məktəbdə oxuyurlar. Ümumiyyətlə, zehni qabiliyyətləri nisbətən zəif olan uşaqlar isə tamam ayrı məktəbdə oxuyurlar. Onların əsas işi peşəsi əməyin elmi əsaslarını öyrənməkdir. Əgər doğrudan da bizdə belə bir diferensiasiya yaradılsa, mən doğrudan da razıyam ki, yaxşı oxuyan uşaqlar 13 il oxusun, nəinki 12 il. Hollandiyada hətta 18 il oxuyanı vardı. Amma zəif oxuyan uşaqlar üçün 11 illik təhsil tətbiq etmək qəti düzgün deyil. Çox sağ olun.
Minnətdaram, təşəkkür
edirəm. Siz əfsuslar olsun ki, yəqin xəttdən çıxdınız, Abbasəli müəllim. Amma mən sizə bəzi məsələləri demək istəyirdim. Əfsuslar olsun ki, bu rəqəm məndə olsa da tapa bilmirəm ki, Hollandiyada təhsilin bəli, təhsil 4 yaşından başlayır, mən sizlə razıyam, lakin onun müddəti, bu da tapdım, 13 ildir və bu təhsil bu günləri Hollandiyada icbari təhsil qəbul olunur 6 yaşdan, 13 sinif şagirdlər məktəbdə oxuyur. Bilirsiniz, icbari təhsillə təhsilin müddətini, orta təhsili gəlin qarışdırmayaq. Məsələn, mən də başa düşürəm, anlayıram ki, uşaqların meyli, marağı, qabiliyyəti, bu xüsusilə də yuxarı siniflərdə o tədris proqramlarını, kurikulumları anlamağa müəyyən çətinliklər çəkir uşaqlar. Lakin bu o demək deyil ki, indi siz təsəvvür edirsiniz, birdən-birə biz 100 mindən artıq uşağın yalnız bir qismini, deməli istedadlı, qabiliyyətli uşaqları qəbul eləyəcəyik 10-cu sinifə, qalanlarında deyirik ki, Allah qoysa vaxt gələr, texniki peşə məktəbləri açılacaqdır və bu uşaqlar orada təhsillərini davam edəcəklər. Bunun çıxış yolları var. Kim bizi məcbur eləyibdir ki, məsələn, orta təhsil, hətta orta təhsil həcmində, proqramında bu qədər bunu proqramı yükləyək. Mən sizə Avropa Şurasının hətta 95-ci ildə qəbul olunmuş deməli orta təhsilli şəxs qarşısında qoyduğu tələbləri sadalamaq istəyirəm. Bu cəmi 5 kompetensiyadır. 5 əsas kompetensiyadır. Yəni səriştəlilikdir. Nə tələb olunur orta təhsilli Avropalıdan? Birincisi siyasi və ictimai deməli tərəf sahədə hazır olmaq. Yəni bunun demokratikliyi, bunun tolerantlığı, öz üzərinə məsuliyyət götürmək bacarıqları, kompetensiyaları, çox mədəniyyətli cəmiyyətdə yaşamaq,
Yəni müxtəlif millətdən olan, müxtəlif irqi elə irqi cəhətdən xüsusilə də fərqlənən insanlarla bir eyni bir cəmiyyətdə, eyni bir mühitdə yaşamaq, onların mədəniyyətinə hörmət nümayiş etdirmək və s. Şifahi və yazılı ünsiyyət kompetensiyaları. Bu da nədir? Oxumağı bacarmaq, əlavə bir xarici dil, ümumiyyətlə xarici dillərin sayını məhdudlaşmır Avropa Şurası, amma ən azı bir xarici dili bilmək, insanlarla davranmağı bacarmaq, oxuduğun mətni anlamaq, dərk eləmək, sonra informatlaşdırmış dünyada, mühitdə yaşamaq kompetensiyaları. Kompüterdən istifadəni bacarmaq, özünü təhsil bu gedəcək və növbəti 5-ci kompetensiyada fasiləsiz təhsillə meyilli olmaqdır. İndi görün burada, bu mən sadaladığım kompetensiyalarda kimya mı var, fizika mı var, ictimaiyyət mi var, digər müxtəlif fənlər mi var, o qədər yüklənmiş kurikulumlar mı var bu Avropa Şurasının bizim qarşımıza qoyduğu tələblərdə.
Aziz Cangirov, fikirləri də dinləyicilər də yazır. Fərhad qeyd edir ki, təhsil qanunu ona görə qəbul olunmur ki, bu çox təhlükəli silahdır və yeni siyasi qüvvə üçün böyük dayaq olardı və hakimiyyət bunu istəmir. Darıxmayın, bugün sabah 7 illik təhsil olanlar da orta təhsilli sayılacaqlar. Bu vətəndaş cəmiyyətinin kütləvi savadsızlaşmış tayfaya döndürəcək. Bunu Fərhad dinləyicimiz yazır. Cəmilə xanım yazır, Azərbaycanda təhsilin aşağı səviyyədə olmasının əsas səbəbi müəllimlərin aşağı əmək haqqı olmasıdır. Bu, kifayət qədər populyar bir fikirdir. Bəxtiyar dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanın milli ideyası Məmməd Əmin Rəsulzadənin tarixi ideoloji irsidir. Mövcud hakimiyyət bu ideologiyaya qənim çıxıb, sərvəti ideallaşdırıblar. Bunu Bəxtiyar adlı dinləyicimiz yazır. Şahlar müəllim, eşitdiniz məqamlara sizin reaksiyanız.
Münasibət bildirəm, əlbət ki, bu çox maraqlı bir söhbət getdi. Mən Asif müəllimi çoxdan tanıyıram, gözəl təhsil işçisidir. Çoxdan, deməli, dostuq, amma burada mən Asif müəllimin müdafiə eləyə bilmirəm, Abbas Əlini müdafiə eləyirəm. Niyə? Çünki konstitusion norma kimi 11 illik təhsilin icbari olması gözəl bir şeydir. Amma bu o zaman gözəl olar. Sənin beynində, hər kəsin üstündə, çiyində bir qara bulud olmasın. Və istehsal az olsun, ümumi daxili məhsul az olsun, bu deyildi ki, müəllimə maaş çatdırılmasın. Ona görə bu gözəl norma bu ağır şəraitdə, həm keçid dövründə, həm müharibə şəraitində bütün məktəbləri pozdu. 11-li icbari təhsil. Deməli, qaçqındır, dolanışığı yoxdur, özü çayçıdır, uşağın 9-cu sinifdən götürür, aparır çay paylayan. Məktəb direktor dalınca qaçır, icbarili pozdun, sən türməyə gedə bilərsən, icbariliyin dalında bu da var. Deyir, qardaş, mən qaçqınam, uşağımı dolandırın, mən verim məktəbə. Deyir, yox, o adı məktəbə yaz, gəlməsin. Və beləliklə adı məktəbə yazılıb gəlməyən insanların sayı artır, onda məktəbdə də keyfiyyət aşağı düşür. Çünki o yadı yazıldığına görə ona bir üç qiyməti yazmaq lazımdır. Onda məktəbə gəlib, şüşəni sındıranda 4 yazacaq. Müəllimi söyənədə 4 yazılacaqdır. Ona görə bu çox, mənim sözlərim deyil, bu müəllimlərin mənə dedikləridir. Ki bu icbarilik özdəki belədir. Orta təhsil 9-a yenmir. Orta təhsil yenə 9+2 olaraq qalır. İcbarilik götürür. Yəni, insan valideyn 9-a kimi icbari dövlət onun bütün xərcini öz boyuna çəkir, oxudur. 9-cu isə 10-cu çəndə dövlət onun xərcini çəkmir. Yenə xərcini çəkir. Əgər məktəbə gedirsənsə, get ginən. Da səni izləməyəcəklər. İcbarilik götürülür. Qanunla icbarilik. Yoxsam onun 11-ci sinifdə oxumasına qəbahət yoxdur. Ona görə baxacaq atalar, analar. Uşaq oxuyandırsa onu 11-ə kimi oxudacaqlar. Uşaq oxudan dövülsə, onsa vaxt itirirsə, onu oradan götürüb bir dənə sənətə qoyacaq və məktəbin direktoru da deməyəcək ki, uşağını orta məktəbə gətir. Çünki icbarilik götürdü axı. Yəni, çox dəyərli bir maddə mən bunu sayıram. Və mənim o 5 illik deməli, komissiya sədirliyimdə də mən bu maddəni həmişə müdafiə eləmişəm. Bəlkə də elə o qanuna da o zamanlar biz saldıq. Və böyünləri ki, mən işidəndə ki, orta təhsil bəli, 9+2 olaraq qalır. Ola bilsin, laf 9+3 oldu. Bu da bir səhətli, ziyanlı bir hal deyil. Amma icbarilik 11-dən yenir 9-a, icbarilik. Yəni, hökmən məktəbə gəlmə, hökmən məktəbə gəlmə, valideyni məcbur etmə, uşağı məktəbə bu götürülür. Amma hökmən götürülür. Belə-belə gedə bilər. Bu məsələnin bu tərəfi. Yəni, deməli, bu Bütün dünyada təhsil sistemi təqribən struktura cəhətdən bir-birinə oxşardır. Var iftidai təhsil, orta təhsil, ali təhsil. Orta təhsil ona görə orta təhsildir. O arada durur. İftidai ilə ali təhsilin ardında. Ali təhsildən sonra təhsil olmamalıdır. Ona görə olmamalıdır ki, çünki alidir. Və o iftidai təhsildə mən çox xahiş elədim. Sizin radio vasitəsində bir də müraciət edirəm. İftidai təhsil yoxdur. İlk təhsil var. Bunu türklər də ilk təhsil deyir, ingilislər də ilk təhsil deyir. Bu iftidai o deməkdir ki, burada elə belə uşağın başı qatırılır. Bax, bu çox ciddi təhsildir. İlk əlifbanın öyrənilməsi təhsildir. İlk burman cədvəlinin öyrənilməsi çox ciddidir. Bu iftidai deyil, ilkdir. İlk təhsildir. Və buna da bax bu statusu qaytarmaq lazımdır ki, o nəyin xətərinə, ciddiliyin xətərinə ki, bu çox ciddi bir təhsildir. İftidai deyil bu, ciddidir, ilk təhsildir. Ona görə mən bu qanunda ki, bunu böyünlərim, mən də mətbuatda çox indi 9 illik təhsil icbari təhsildir və orta təhsil deyil.
Orta təhsildir.
İcbari təhsildir, icbari ortadır. Bundan sonra o istiqamətlər var, liseylər var. Ondan sonra liseylərə gedəcək humanitar liseyə alanda artıq tam orta təhsil alırsan, atistatından bərabər. Texniki fərə gedəcəksən, 9-dan sonra 2 il oxuyacaqsan, deməli, atistat alacaqsan ki, və bu da sənə artıq institutu hazırlayır. Və salam. Mən ona görə bunu əksinə çox müdafiə edirəm.
Sağlar müəllim, özür istəyirəm. Biz həqiqətən də uzun illərdə dostluq, bir-birimizlə çox böyük hörmətimiz var. Bununla belə, Sağlar müəllim, bu günləri 9 illik təhsil əsas təhsil adlanır. Yeni təhsil qanununda 9 illik təhsil necə adlanacaq?
Elə yenə də baza təhsil adlanır.
Baza təhsil.
Bəli, yəqin ki
mən isə dəqiq bilirəm ki, orta təhsil adlanacaq.
Yox, mən orta təhsil 9+2 orta təhsildir.
Xeyr, 9+2 tam orta təhsildir. 9 illik təhsil isə orta təhsil adlanacaq. Mənim söhbətim bu dəqiqə. Bu anda həmin bu 9 illik təhsil.
Yəni biraz gözləyək, burada mübahisə eləməyək, yəni
amma mahiyyətcə
ikincisi bir şey də qeyd edim. Mən indicə Avropa Şurasının o 5 əsas kompetensiyalarını dedim. Şalar mənim, mümkün deyilmi ki, bax biz necə ki Avropa ölkələrində, Avropa məkanında orta təhsil alan şagirdləri yormadan, onları səhhətinə təsir göstərmədən müstəqil həyata tam normal hazırlayaq bu zaman kvantum mexanikanın əsaslarını onlara öyrətməyək, hansısa anlayışlarını, nə bilim nitrat turşusunun istehsal texnologiyasını öyrətməyək, digər qəliz məsələləri öyrətməyək. Amma indi siz necə təsəvvür edirsiniz? Sağlar mənim, bax, mən kimyaçıyam. 9-cu sinifdə qeyri-üzvi kimyanın müəyyən bir hissəsi tədris olunur, öyrənilir. Üzvi kimyada bütün bizim həyatda əlaqəmiz olan kraxmaldır, duzdur, şəkərdir, neftdir və s. və s. və s. Bunların hamısını, hansı proqrama, bunların hamısı nə halda orta təhsilli şəxs, həyata qədəm qoyan şəxs bunu bilməlidir. Ədəbiyyatdan 10-11-ci sinifdə xeyli bizim elə müasir klassiklərimizin, ədiblərimizin əsərləri tədris olunur. İndi bu əsərlərin hamısını biz yığacağıq 9 illik tədris proqramına.
Məsim müəllim, gəlin bir məsələ, gəlin ya təhsilin strukturasını müzakirə edin, ya təhsilin məzmunun. Struktura nə məzmunu biz qatışdırırıq. Söhfdə biz dediyimiz 9+2 bu təhsilin strukturasıdır. Bu cür qəbul olunur. Və özləri bilirsiniz ki, bu dünyada da elə belədir də.
Mən bilirəm, bəli.
Ki, bəli, dünyada bax 6-3-3 var, 4-5-3 var. Bəli. Bu cür də əsas bu strukturdur. İndi bəli. Biz məzmuna keçiriksə bu tamam başqa şeydir. Bu tamam.
Biz 9 illik təhsili orta təhsil adlandırırıq, uşaqlar müəllim.
Biz baza təhsil adlandırırıq. Xeyr, baza təhsildə isə mən cuman edirəm. Onda biz baxarıq, qanun təzdən çıxar, oxuyarıq ona görə. Bəlkə dünənlər orada nə olub, mən də bilmirəm.
Həsim mənim, mənə sadəcə kənardan belə gəlir ki, bu sadəcə mübahisə lövhə üstündə gedir. Amma bəs bunun məzmunu, yəni orta təhsil adlansın, natamam orta adlansın. Nə dəyişir?
Bilirsiniz, mahiyyətcə. Bu həm struktur baxımından, əgər biz 9 illik təhsili orta təhsil adlandıracaqsa, bu çox böyük uğursuzluqdur. İcbari. Təsəvvür edin ki, biz icbarilik ayrı məsələdir.
İcbarilik götürülübdür.
Şalır mən bunu dəqiq bilirəm, çünki köhnə qanun, yəni ki, bu birinci oxunuşa verilmiş qanunu mən tam təhlil eləmişəm və o sənədlə tanışam, yaxşı bilirəm. İkincisi, indi mən sizə bir də deyirəm. 9 illik təhsil dünyanın heç bir ölkəsində orta təhsil sayılmır və sayıla da bilməz mahiyyətcə. Mən strukturu götürməyəm, məzmunca orta təhsil deyil axı. Biz bu 9 illik bitirən uşağa, şagirdə biz orta təhsili şəxs demək istəyirik. Bu, bu çox böyük geriyə olan bir addımdır. Mən sizə bir dənə faktı da gətirim, çox maraqlı faktdır.
Bir de burada yazılıbdır da. Bax bu böyüncü gəzətdir.
Bəli, nə yazılıb?
Yazır ki, icbarilik 11-dən 9-a yenilir və salam 11-likdə qalır orta təhsil. İcbarilik yenilir 9-a.
Yox, nəysə.
Baxın, oxudunuz?
Bəli, Cəmsət Nacıyev deyib ki, layihədə ali təhsil, üzr istəyirəm, həmçinin orta məktəbdə icbari təhsilin 11 ildən 9 ilə.
Salam, çox gözəldir.
Eləcə tam orta təhsilin
görürsünüz,
təmayülləşdirildiyini bildirib.
Tam orta təhsil təmayülləşəcək. 9 ildən sonra getkinlə humanitarla məşğul olur, dəqiqəliyinlə məşğul olur.
Yaxşı. Gəlin dinləyicinin bir fikrinə fikri verək. Taftava görürüz istəyəm. O məhalda o mənim də biraz əvvəl qeyd etdiyimi bildirir. Bu adlara nə fərqi var ki, dinləyici yazır? Əsas təhsil yaxud orta təhsil. Əsas odur ki, uşaqlar yaxşı biliyə nail olsunlar.
Tamam,
onlara elədir. Yaxşı dərs keçsinlər. Mən bunu deyirəm Asim müəllim. Şahlar müəllimə də Asim üzr istəyirəm. Şahlar müəllimə də imkan verək. Necə bu yaxşı biliyi və yaxşı dərs deməyi təmin etmək?
Biz bayaq təhsilin strukturundan danışdıq. İndi təhsilin məzmununa gəlməlisiniz. Təhsilin məzmununa gedəndə təhsilin məzmunu iki yerə bölünməlidir. Milli komponent, bir də bəşəri komponent. Milli komponent başlayıb aşağı sinifdən yuxarı gedə-gedə azalmalıdır. O azaldıqca bəşəri komponent gedə-gedə artmalıdır. Təhsilin fəlsəfəsi budur. Yəni nədir? Uşaq neçə kəlir ki, çox uşaqdır. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sinifdir. Ona sən Azərbaycandan, Azərbaycanın təbiətindən, şairindən, qəhrəmanından, onun beynini o uşaq vaxtı doldurmalısan ki, onda milli ruhu yetişdirəsən, milli ruhu qoymalısan. Sonra yavaş-yavaş ona deməlisən, Faraday bir qanun icad edibdi, Newton da bir qanun var. Bunda 8-dən, 9-dan, 10-da getməlisən. Bax, təhsilin məzmunu o qədər diqqətlə qurulmalıdır ki, deməli, burada bir şey var. Bir var təhsilin deyildiyi kimi kütləvilər tərəfindən, kütlə tərəfindən qəbul olan təhsilin deməli missiyası. Bir də var təhsilin missiyası. Missiyası. Təhsilin missiyası budur ki, uşaq əgər anadan doğulubsa egoist, özünü sevən, onu təhsil vasitəsilə altruistə çevirməlisən. Ona elə təhsil proqramı verməlisən ki, o özün yaddan çıxarsın, dostun, millətin, ölkəsin fikirləşsin, egoistlik getsin. Təhsilin missiyası budur ki, onda təhsil orta məktəb qutaranda bütün uşaqlar hamısı bir-birinə bənzəyəcək və oxşar olacaqlar. Millətə baxımından, xalqına baxımından, düşüncə tərzində parçalanma getməyəcək. Baxın, Sony firmasının rəh direktorundan biri nə deyib? Deyir ki, qərb təhsilində təhsil orta təhsilini qutarmış hər bir kəs biz çərpişdir. Birini götürün, bu çərpişi götürün, yerinə qoyucun an, divar gedəcəkdir. Amma şərq təhsilində bunlar hamı daşlardır, hər daşa uyğun daş işməlisi.
Bəs təhsilin əsas vəzifəsi düşünən vətəndaş cəmiyyətini hazırlamaq deyil mi?
Odur, o məzmunla da, o şey metodikadır, o artıq pedagogların işidir ki, onu necə və nə tər öyrətməlidir, onu deməli
ki, qazan kimi fikirləşməsin.
Yəni, yəni bunu başın onun bir vedrə kimi tutub onu biliklə doldurmalısan, yoxsa onu çalışdırmalısan ki, o prosesin subyektinə çevrilsin.
Təhlil edə bilsin,
subyektinə çevrilə bilsin. Ona görə baxın, Sovet təhsil sisteminin qüsuru nə idi? Sovet təhsil sistemində təhsilin vektor kimi təhsilin onun iki komponenti vardı. Biri var üfüqü, bir də var vertikal. Yəni yuxarı ali məktəbə getdikcən pul az xərcləyirdi, amma orta məktəbləri, ibtidai məktəblər bütün avla da aparıb çıxartmışdı. Yəni onun üfüqü vektoru işləyirdi. Vertikal vektoru çox zəif idi. Amma indi bizdə harmoniya lazımdır. Bizdə həm təhsildən kənarda adam qalmalıdır və eyni zamanda o siz dediniz kimi təhsilin birinci o proqramları ona kurikulum deyirlər. O ayrıca tədris üçün lazım olan proqramlardır. Bu proqramları o qədər mükəmməl tutulmalıdır ki, o qədər mükəmməl tutulması. 11-ci sinif qutaran uşaq həqiqi mənada deməli vətəndaş, həqiqi mənada savadlı adam olsun.
Bu qəşəng qeyd etdiyiniz altruist planlara sizcə korrupsiya mane olmurmu?
Korrupsiya belədir. Bu korrupsiya çox şeyə mane olur və korrupsiya haqqında mənim 4 qanunum var. Yəni bu da mətbuatda da çap olunur. Laf elə axınca 4-cüsün.
Ona görə elə soruşdum.
Hə, 4-cüsün deyim. Keyfiyyətlə korrupsiyanın hasili sabitdir. O yerdəki korrupsiya var, orada keyfiyyət yeyiləcək. O yerdəki korrupsiya yoxdur, orada keyfiyyət qalxacaqdır. İstəyirsən bunu xidmət sahəsində, yəni təhsildə, istəyirsən istehsalatı zavoda. Əgər bir zavodda məhsul, maşın, velosiped istehsalıysa, keyfiyyətli deyilsə, deməli korrupsiya var orada. Əgər orada çox gözəl keyfiyyətlə velosiped qayrılırsa, deməli orada korrupsiya yoxdur. Mercedes əgər yaxşı maşınsa, deməli o zavodda korrupsiya yoxdur. Yəni çox bu bir sadə bir qanunluqdur. İki məfhumun bir-birinə hasili sabitdir. Bir artanda o bir azalacaq. Yəni bazar qaydasında da belədir. Çox mal çıxardarsan qiymət aşağı düşər. Mal azaldıqca qiymət qalxacaq. Həmin prinsip burada da gedir.
İndi Azərbaycan təhsil tərəzəsində nə daha çox ağır çəkən malikdir? Korrupsiya yoxsa keyfiyyət təhsil?
Bu hamımıza məlum olan şeydir. Sizə də, mənə də dəfələrlə deyilmiş şeydir. Təhsil sistemində korrupsiya var. Mənim özüm bundan o qədər çox danışmışam ki, hətta mənim özümü də deməli aylarla tənqid atəşinə tutublar. Yəni bu var, bu xəstəlikdən bunun canını qurtarmaq lazımdır. Elə biz qanun, Asif müəllimin həyəcanlı danışması, qanun, qanunla bağlı həyəcan danışması, kökündə elə durur ki, təhsili bu xəstəlikdən azad edir. Bir misal deyim, baxın, Cənub Astarasında rüşvət yoxdur, bizim Astarada var, təhsildə. Görürsən, aydın oldu?
Bəli.
Cənub Astarasında yoxdur, amma Slovakiyada var. Niyə? Çünki Slovakiyada biz ümumi bir sistemdə yaşamışıq, o sistem elə zəhərliyibdir ki, mən Slovakiyadan, Bratislavadan professorla danışmışım. Deyir, bizdə də var. Bizdə də hüquq fakültəsində deməli tapşırıqsız girmək olmur. Deməli, bu sistemdən əmələ gəlibdir və bunun elə belə bir resept yoxdur ki, mən buradan bu resepti deyim, elə o reseptini düzəltdim. Burada gecə-gündüz bunun üzərində işləmək lazım. Bunu işləmək belədir. İnsanlar da var, korrupsiya meyilli var, korrupsiya meyilsiz var. Korrupsiya meyilsiz insanları təhsildə rəhbərliyə gətirmək lazımdır. Ən azı bir 4500 orta məktəb direktoru tapmalısan ki, bu korrupsiya meyilli olmasın. Var da bir adam çox yatır, biri az yatır, biri çox yeyir, biri az yeyir. Biri korrupsiyalandı, biri korrupsiyalandı öl. Mən elə bilirəm ki, bu milyonlarla müəllimlərin içərisində 4000-5000 korrupsiya uğramamış müəllim tapmaq mümkündür. Birinci onları. Və 4000-5000, yəni biri 10000-i tapmaq lazımdır, onların içərisindən də bir seçib, alternativ qaydada seçib, rəhbərliyə deməli, gətirmək lazımdır korrupsiyadan kənar bir şəxsi. Əgər rəhbər korrupsiyayla məşğul olmasa, ondan aşağı duranlar yəqin ki, eləyə bilməyəcəkdir. Çünki eləsə, göz yumulmayacaqdır. Yəni bu Azadlıq Radiosunun heç teması da deyil. Yəni bu bir bunu işləmək lazımdır bunun üzərində.
Oldu. İnşallah mənim fikirləri Asim müəllim də studiyamızda da dinləyicilərin beyanlayan şey fikrini oxuyun. Fəxri yazır. Yeni qanunla hicabla məktəbə getmək olacaqmı?
Olacaq.
Bir də orta məktəblərdə azacıq da olsa İslam dininin tədrisi mümkün olacaqmı? Bunu Fəxri soruşur. Ümumiyyətlə dini tarixdən söhbət gedirdi. Qısaca inşallah.
Bəli, bəli. Deməli o qeyd olunubdu. Yəni parlament rəhbərliyi də, ondan sonra komissiya üzvləri də buna deməli icazə verir. Amma indi
Telman adlı də fikrini əlavə edim Asim müəllim. Sizə qulaq asın. Telman yazır ki, nəticə itibarilə az maaşlı müəllimlər artıq dərs deməyəcək. Bu Telman dinləyicim fikri.
Aydındır. Mən o təhsilin məzmunu ilə bağlı mən Şahlar müəlliminin fikirləri ilə tam razıyam. Yalnız onu bir balaca genişləndirmək istəyirəm. Nədənsə bizdə elə mən belə baxıram ki, 9 plus 2 anlayışı son nəticədə elə bil ki, biz gənclərimizi ali məktəblərdə görmək istəyirik. Orta təhsilin vəzifəsi gənci müstəqil həyata hazırlamaqdır. Bir qismi ali təhsilə gedəcək, bir qismi xidmət sahələrinə gedəcək, bir qismi hansısa bir işlə məşğul olacaq. Ona görə orta təhsilin əsas vəzifəsi həyati bacarıqlar, həyati vərdişlər, həyati biliklər uşaqlara, bizim şagirdlərimizə aşılamaqdır. Bax, əsas məsələ budur və ona görə mən qeyd edəndə ki, bu Avropa Şurasının deməli 5 əsas kompetensiyalarını ona görə misal gətirdim ki, bilirsiniz, axı bu bizim gənclərimizin günahı deyil ki, biz onları o qədər böyük həcmdə məlumatlarla, böyük həcmdə biliklərlə çalışırıq onların beynini dolduraq ki, bunlar bunu qavraya bilmir. Olmaz mı ki, bunu lazımi olan uşaqların meylinə, marağına, qabiliyyətinə, bacarığına uyğun bunu eləyək. Mən sizə, yəni ki, yükləməyək, lakin gələcəyin alimini, gələcəyin, nə bilim, yüksək səviyyəli mütəxəssisinin o meylini, marağını, qabiliyyətini, bacarığını məktəbdə, müvafiq sinif otaqlarında inkişaf etdirək. Mən sizə bir rəqəmi gətirmək istəyirəm. Maraqlı bir rəqəmdir. Deməli, bunu Arthur Madison bu kapitalist inkişafının dinamik qüvvələri kitabından gətirmək istəyirəm. Deməli, təhsil xərclərinin 1% artırılması ümum daxil məhsulun 0,35% artımına gətirib çıxarır. Amma təhsil müddətinin 1 il artırılması ümum daxil məhsulunun 3-6% artımına gətirib çıxarır. Biz icbari təhsilin bilirsiniz elə bil ki biz bir özümüz üçün bir standart müəyyənləşdiririk ki, bax bu qədər biliyi sən bilmirsənsə, səndə yoxsa bu qədər bilik, sən deməli zəifsən, sənin 11 il oxumağa, sənin üçün şərait yaradılacaq əlbəttə, sən oxumaq iqtidarında olacaqsan. Lakin biz əvvəlcədən sənə deyirik ki, sən bunu bacarmayacaqsan. Bu düzgün mövqe deyil, bu pedagoji baxımından gəlin o Gəncə 11 il ərzində o bilikləri verə ki, onu qavraya bilir, onu götürə bilir.
Əsmər, mən sözün açığı qeyd edirəm ki, lazım olmayan və çox çətin bilikləri verməyək, yansın ki, gündəlik həyatında istifadə etməyəcək. Siz kimyaçısınız?
Yox, mən özür istəyirəm. Mən demirəm ki, yalnız gündəlik həyatında istifadə edə bilməyəcək.
Yox, yəni lazım olan.
Bəli.
Yəni riyaziyyatın inteqralları lazım deyil qeyd edirsiniz də. Alim ali riyaziyyat və yaxud da kimyaçı olduğunuzu nəzərə alaq. O düzdürmü ki, yuxarı siniflərdə kimya fənnini əla bilən, dərinliklərin bilən hər bir şagird nəticə itibarilə istənilən gücə partlayış gücünə malik olan ki partladıcı maddə hazırlaya bilər. Yoxsa yox.
O problem deyil. O kimyaya böyük maraq göstərən şagird üçün bu böyük bir problem deyil. Çünki onun kimyəvi reaksiyası çox asan Həyat gedən bir reaksiyadır.
Bəlkə əsas məsələlər elə burdadır ki.
Amma gəlin bunu
təhlükəli məsələlər.
Biz gəlin bunu təhsillə xeyr, təhsillə qarışdırmayaq.
Dinləyici olmalıdır üzr istəyirəm. Şaxlar müəllim telefon xəttində Elmir bəy, axşamınız xeyir olsun Elmir bəy. Buyurun efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mən bir neçə sualım olacaq.
Bəli.
Xüsusən də iki sualdır. Birincisi mən bu təhsil qanunu hazırlanır. Ki, yəni qanun qəbul eləmək istəyirlər. Mən əvvəla istəyərdim ki, bu məktəblərdə, xüsusən məktəblərdə ən baş bəlalısı da odur ki, aşağı ibtidai siniflərdə bu rüşvətxorluğu aradan qaldırmaq lazımdır. Çünki birinci sinifə gedən uşaqlara və yaxud 2-3-cü sinifə qədər müəllimlər 5 dərsdən əlavə hansısa uşaqları təzdən çağırır ki, gəlin dərsdən əvvəl və yaxud sonra bir saat mən məşğələ keçim sizə və əlavə pula. Ən böyük bəla bundan ibarətdir. Hansısa bir qanunu qəbul eləməmişdən qabaq bu müəllimləri dərsdə dərs vaxtı, keyfiyyətli dərs keçmir. Nə var, nə var, pulun dərdini əlavə hazırlığa çağırır.
Aydındır. Buyurun.
Mən elə son Elmir bəyin sözünə cavab olaraq deyim ki, əlbəttə ki, bu mümkün olan bir şeydir. Bu mümkündür. Nə cür mümkündür? Misal üçün, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir Türkiyə dövlətinin bir neçə məktəbi, 11-12 məktəbi. Orada rüşvət yoxdur. Heç nə lazım deyil bizdən. Bizdən o məktəblərin hər birinin gedib, öyrənib, hər əsin bir anda tətbiq etmək lazımdır. Niyə orada yoxdur bu birisində var? Və salam. Yəni, nümunə var, istək lazımdır. İstək olmadığına görə. İstək olmalıdır. Bu istiqamətdə, bu düzələn söhbətdə, bu ancaq bu istəyə qarşı, bu xəstəliyə, rüşvət xəstəliyinə qarşı getmək lazımdır. Hı
hı.
Və ona qarşı getməklər, hələ ki, gedilmir. Gediləndə bu düzələcək. Amma mən xüsusi ilə, mən də təhsillə uzun illər ki, məşğul olduğum bir şey məni narahat edir. Siz bilirsiniz ki, gəncin iki böyük potensialı var. Əvəz olunmaz və sonra da əldən çıxan potensialdır. Bir onun gənc olaraq sağlamlığıdır, bir də onun 24 saat vaxtıdır. Və yaxşı millət o millətdir, yaxşı dövlət o dövlətdir ki, o 24 saati idarə edə bilir. Sovet dövlətində çox hədsiz dərəcədə böyü, deməli, proqramlarda güc çoxudur. Ağlın azan bir uşağa adama rast gəldiyiz siz. Gəlmirsən, götürür uşaq bu yükü. Bu uşaq bu yükü götürürsə, bu başı xarab olar, bunu bu yükü, bu mən elə bilirəm ki, zərərli bir tendensiyadır, bunu Avropalılar deyir və bizim də beynimizə yeridir, biz ananırıq. Sovet dövlətində hələ mən çox oxumaqdan baş xarab olan bir adama rast gəlmədim. Amma onların navruskası, indiki navruskasının 2.5-də bir çoxudur. Deməli, mən bu sözü deyirəm. Yəni, burada biz sonra bu gəncin bu vaxtı gedir. Bunun 24 saati gedir. Sonra sən bunu harada sən doldura biləcəksən? Ona görə burada mən cümən edirəm. Mənim sözüm də budur ki, hər bir şagirdin 24 saatı dövlət tərəfindən nəzarətə götürülməlidir. Və o yay kanikullarda dövlətin nəzarəti altında olmalıdır. O icbari müddət civarında 9 il, 9 illik icbari müddət edə bilgən ki, dövlətin ixtiyarında olmalıdır. Bu bir. İkincisi, bir iş məsələyə də qadım, çünki toxunuldu. Bu söhbəti tez eşidir, orta məktəb, deməli Asif müəllimdən də eşitmişəm, mənim belə parlamentdə yoldaşlarım da əsas məqsədi ali məktəbə uşaq hazırlamaq deyil, belə bir suardır, bu sərt fikirdir. Bütün Avropada bu sadı çalışırlar ki, bütün insanlar, gənclər ali məktəbdən keçsinlər. Niyə? Deməli, təyinat yoxdur, amma çalışırlar gənc bazar piştaxtasının altından keçənə kimi ali məktəbin akademik mühitindən keçsə cəmiyyət üçün daha qiymətli adama çevrilə bilər. Ona görə mənim yadınızdasa bir şarım oldu. Ali məktəblər giriş qapılarını açmalıdırlar, çıxış qapılarını daraltmalıdırlar. Qoy gəlsin, nə qədər çox gəlir gəlsin. Bu sadə 70 min oxumur, qoy 170 min oxusun, 200 min oxusun. Oxusun, gəlsin, çünki akademik mühitdən gedəcək. O 38-40 professora qulaq açır. Onun onu 15-i zəif olsa da içində qüdrətlisi olacaq. Qoy qüdrətli alimi görmüş olsun. Yoxsa biz uşağı elə 11-ci sinifdən tutaq küçüyə, ya getsin simçika satsın, ya bazarda kartof satsın, ondan sonra nə vətəndaş yaşayır? Ona da Avropada budur ki, çalışırlar ki, bütün insanlar, gənclər, oxumaq istəyən, yəni bu istəyən adamlar akademik mühitdən keçsinlər.
Amma dinləyicilər razı deyirlər ki, və yaxud da dinləyici qeyd edirlər ki, Azərbaycanda tam əksinədir vəziyyət. Yəni dinləyici qeyd edirlər ki, məsələn, Şahnaz yazır, korrupsiya təhsilin inkişafına imkan vermir. Deputatdan tələbə kimi xahiş edirəm ki, qanun qəbul edərkən mütləq milli düşüncə, ən əsası reallığı nəzərə alasınız. Bologna prosesini heç bir çox Avropa ölkələri hələ bu prosesə qoşulmayıb. Amma biz artıq tətbiq edirik. Bunu Şahnaz dinləyicimiz yazır.
Deməli, ilk növbədə budur ki, Bologna prosesinə Avropanın 46 ölkəsi bu günləri daxil olubdur. Amma Şalar müəllim, deməli, həmin o Bologna prosesinə elə mən də istinad edeyim. Deməli, onun tövsiyələri belədir ki, təxminən 40% gəncləri, Şahlar müəllim dedi, ali təhsillə əhatə etmək şəraiti yaradılsın.
Mühit yaradılmalıdır.
Bəli. Bu bir. İkincisi, Şahlar müəllim, çox gözəl fikirlər söylədiniz. Amma siz axı gətirirsiniz, deyirsiniz ki, bizim uşaqlar o SSRİ dövründə bütün o bilikləri qavrayırdılar, qavraya bilirdilər və s. və s. Bəs onda niyə bunu icbariliyi gətirirsiniz 9 illiyə? Niyə azaldırsınız bu? Bunun qavrama imkanı varsa, elə 11-ci sinifə qədər oxusun da
mən qayıtmaq istəyirəm, o Qarabağdan, keçid dövrü ilə, iqtisadiyyatla bağlı olan problemdir.
95-ci ildə Möhtərəm Heydər Əliyev də bunu bilirdi ki, Qarabağ müharibəmiz də var, iqtisadi böhrəmiz
də var. Biz o zaman elə bilirdik ki, 3 ildən, 2 ildən sonra bu problem qutaracaq. Amma sən də elə bilirdin. Mən də elə bilirdim. Hə, amma biz bilmirdik ki, bu o 20 il, bəlkə də 40 il.
İkincisi, mən bax bu 40% Bologna prosesinin tövsiyəsindən 40% elə bilir demədim, Şalar müəllim. Əlbəttə çox gözəl olar ki, və gec tez biz buna necə ki, indi icbari 9 illik eləyirsiniz, halbuki mən çox istəyərim ki, sizin, bəli, bu sadə işlər gedir. 11 illik icbari təhsildən sonra, ümumiyyətlə, bakalavr pilləsi, Amerika bilirsiniz ki, qarşısında qoyub ki, 60% gənclərinin bakalavr təhsili səviyyəsində hazırlasın. İndi bu bakalavr səviyyəsində hazırlamaq
yəni,
üçün,
məktəbdən
keçsin. Bəli, hazırlamaq üçün, bu axı gərək heç olmasa bir 12 il Amerikada orta təhsil alsın.
Asəf müəllim, orta təhsil götürülmür, tamam öz yerində icbarilik götürülür. Yəni, icbarilik o deyən sən, uşaq gedir, oxuyur, oxusun
neçə,
da.
Neçə, yaxşı.
İcbarilik götürülür, yəni qanunla qadağa götürülür.
Amma digər tərəfdən,
İcbarilik söz götürülür.
Şalar müəllim, bəs bu belə bir fikirlərə şərait yaratmırmı ki, vətəndaşlar düşünsün ki, hakim strukturlar və yaxud da təhsili idarə edənlər əslində maraqlı deyil ki, əhali təhsilli olsun. Qeydiriz ki, istəyir oxusun, istəyir oxumasın. Yəni, bax, bu icbariliyi aradan qaldırmaq bu məsələdə ona gətirməyəcək ki, savadsızların sayı daha çox olacaq.
Yox. Buna yəni, mən deməli, geniş oxucu kütləsi üçün yox, bu biraz akademik sualda qaldırırsınız. Söhbət budur ki, əgər 10 dənə, 15 dənə oxuyan uşaq var, onun içərisində bir oxumayan olanda, bütün sinifin diqqəti o bir oxumayanda, görə nə deyəcəkdir, biz görəcəyik.
Bəli, mənim başıma gəlib.
Ona görə onu sinifdən çıxartmaq lazımdır, vəssalam.
Olur belə şey. Amma hər sinifdə olur.
Bir ve iki.
Söhbət də budur da, oxumaq istəmir də bu.
Amma söhbət onda Einstein gərək məktəbdən çoxdan qovulaydı, hörmətli şahlar müəllim. Çünki o riyaziyyatdan iki alırdı orta məktəbdə.
İki almaq başqa. Deməli, bu yenə akademik bir mövzudur. Mən görürəm ki, bu əsas mövzudan siz uzaqlaşırıq, vaxtımızda az qalır.
Aynı, yaxşaqlar mənim belə deyir. Dinəlcə yazır, iqtidar sahiblərin bütün ideyaları bazardır. Təhsilimiz deyəsən, əsas sədərək bazarına çevriləcək. Bunu SMS dəlisi imzalı dinəlcimiz yazır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ayıq olsun, gözəl ideya deyilmi? Bunu SMS dəlisi sizin şəxsi fikrinizdir. Digər dinəlcə yazır, qətiyyən olmaz zehri təbəqəyə diferensiasiya etmək. Bu, daha da dərin rüşvətə və cəmiyyətdə ayrı seçkilik, hətta paxılı hissləri doğuracaq və rəqabəti yox edəcək. Bu da bir dinəlcinin fikridir. Hikmət yazır, insan məktəbə getmək istəmirsə, xeyrəl onu məcbur etməlidirlər. Bu, zorla şorba yedizdirmək kimə lazımdır? Sözə baxan qul yetişdirənlərə. Bunu Hikmət yazır. Yaxşı qanundur, digər dinləyici yazır. 9 il oxuyacam, sonra da sənədlərimi instituta verəcəm. Gizir yazır, bu hakimiyyətə savadlı gənclər lazım deyil. Savadlı şəxs sabah öz haqlarını tələb edəcək. Bunlara səs vermələrdə karusel kimi istifadə etmək üçün savadsızlar lazımdır. Bunu Gizir adlı dinləyicimiz yazır. Vələd müəllim yazır, məktəb necə ki cəmiyyətdə haqq ədalət olmasa, düzələn deyil. Oxuyan uşaq bilmir, ali məktəbdən sonra aqibəti nə olacaq? Yeni qanun heç nə dəyişməyəcək. Ali məktəbi pulla qurtaran necə dərs deyə bilər? Bunu Vələd müəllim adlı dinləyicimiz yazır.
Mən cavab verim, onların çoxun. Deməli, mən ictimaiyyətdə mənim fikirlərim, indi bu gənclər ola bilsin, tanımır məni. Hər il 100-150 məqələ təhsillə bağlı, təhsil qanununa bağlı. Mən yazmışam, hamısı da kritik düşüncə tərəfindən. Belə bir misallar mən çəkirdim, yaşlı nəslin yanındadır. Bir Amerikalının su altı qayığı icad edilən bir alim var, adı Rikoverdi. Rikover deyirdi ki, təhsil bizlə istiri arasında yarış predmetidir. Bu yarışı udan tərəfdə qalib tərəfdir. Yəni kim təhsili ay qul, nə bilim, onda millət özü-özünə qəbir qazır. O dövlət özü-özünə qəbir qazır. Bu cür düşüncə sahibi ola bilməz. Olmaq da olmaz. Yəni təhsilsiz millət müqavimətsiz bir millətdir. Müqavimətsiz millətin əlindən hər şeyini ala bilərsən. Hətta evdə yatdığı paltarı da ala bilərsən. Və biz təhsil də ona görə lazımdır ki, insanlardan müqavimət qüvvəsi alır. Özə iki müqavimət olmalıdır. Bir fərdi müqavimət olmalıdır ki, insan özü özün yedizdirib geyindirə bilsin. Bir də ictimai olucu qüdrətli millətə çevrilsin ki, milli ərazini, milli mənəfini qoruya bilsin. Ona görə kim təhsilə o cür deməli baxırsa, o cür düşünürsə, o düşüncənin özü səhvdir. İstəyirsən idarə edən olsun, istəyirsən idarə olunan olsun. Düşüncənin öz səhvdir. Və burada mən istəyirəm ki, bir milli ideyaya qayıdaq. Siz, olar mı?
Buyurun.
Deməli...
Məsələ, gəldik o məqama.
Gəldik o məqama. Bəli. Təhsil bizə niyə lazım?
Bəli, niyə lazım?
Təhsil niyə lazım? Təhsil ondan ötürü lazım deyil ki, kimsə, deməli, yazılan məktubu oxusun və yaxud kimsə kimə məktub yazsın. Təhsil çox dərin mənaya malik olan bir sahədir. Deməli, bir şeyə baxın. Yadınıza sanı 90-cı illərin. 90-cı illərdə hər bütün təbəqənin insanları bir ideya ətrafında birləşmişdi, müstəqillik idarəsi. Yəni, deyək ki, polis də istəyirdi müstəqil olsun. Nümayişə çıxan da istəyirdi müstəqil olsun. Polislə, əlində dubinka olanla dubinka yiyən adam eyni iş haqqında fikirləşirdi. Və də bu da ona gətirdi ki, hamısı bir yerə yığıldı, müstəqillik əldə atdıq. Yaxşı, müstəqillik əldə oldu. Və müstəqillikdən sonra indi bizim hamımızı, polisi və şəhərə çıxanı, Bakıda yaşayanı və xaricdə yaşayanı, Amerikada yaşayanı, bizim hamımızı birləşdirən bir ideya var mı? Necə ki, onda müstəqillik ideyası bizi birləşdirirdi. İndi gəlin o ideyanı tapaq ki, o ideyada iqtidar da razı qalsın, müxalifət də razı qalsın, din xadimləri də razı qalsın, kişilər də razı qalsın, qadınlar da razı qalsın, Azərbaycanda yaşayan da razı qalsın, rayonda yaşayan da, xaricdə yaşayan da. Belə bir ideyanı tapmaq.
Nədir? Lazım. Mən bilirəm ki, müəllif olmaq istəmirsiniz.
Hə. Amma bu, baxın, ermənilərdə bu nədir? Bu ideyaya dənizdən dənizə ideyasıdır. Böyük Ermənistan ideyası. Və Danimarka da nədir? Qüdrətli dövlət ideyasıdır. Və Yaponiya da nədir? Qüdrətli dövlət ideyasıdır. Və Norveqiya da nədir? Qüdrətli dövlətdir. Biz Azərbaycanı qüdrətli dövlət ideyası ətrafında birləşəcək. Birləşək. Müxalifət də bunu qəbul eləyəcək, iqtidar da qəbul eləyəcək. Rəhmətə keçmişlərin darısını olsa, gələcəkdə doğulanlar da bunu qəbul eləyəcəkdir. Burada yaşayan da qəbul eləyəcək, xaricdə yaşayan da bu olur ümumi milli bir ideya, qüdrətdir. Bu ideyanın ətrafında insan ölümə də gedə bilər. pulunu da xərcləyə bilər, amma hamımız bu yolun yolçusu olsaq gərək. Sual olunur. Nə tər eləyək ki, qüdrətli Azərbaycan düzəldi. Qüdrətli Azərbaycanın yaratmanın yolu gücü təhsildən keçir. Gücü təhsildən keçir. Niyə gücü təhsildən keçir? Çünki orta məktəbi qutaran, onu güclü qutarmasa, ali məktəbi qutaran, onu güclü qutarmasa, güclü qutarmasa güclü həkim olmayacaq. İnsanlar qaçacaq xaricə. Əgər xaricə bir adam həkim dalınca getsə, deməli zəifdir. Bir istehsal eləyirik ki, qələm istehsalı satışda bazarın tapa bilmirsə, deməli zəifdir. Oldu mu? Əgər biz qüdrətli bir dövlət düzəltsək, bütün Azərbaycanın bütün təbəqələri birləşər. Bunda qüdrətli dövləti ancaq təhsil düzəldə bilər ki, təhsil hamımızı deməli, güclü təhsil verək, onda qüdrətli olacaq. Yəni, istisalımız yaxşı olacaq, fəxr edəcəyik. Xidmətimiz yaxşı olacaq, həkim kimi, müəllim kimi, xidmətimiz yaxşı olacaq, hamı bundan fəxr edəcək. Belə olanda diasporada yaşayacaq, belə olanda lobiçilikdə yaşayacaq, belə olanda belə bu cür SMS-lər biz almayacaq. Buna görə qüdrətli dövlət ideyası da təhsildən keçir.
Əsim müəllim, siz nə dərəcədə razısınız?
Mən Şahlar müəllimin fikirləri ilə tam razıyam ki, biz öz dövlətimizi, öz ölkəmizi, öz millətimizi, öz xalqımızı düşünməliyik və bunun üçün ilk növbədə mən həmişə ömrüm boyu başqa cürə düşünməmişəm də ki, bunun yolu məhz təhsildəndir. Yüksək təhsil, yüksək səviyyəli xalq deməkdir. Yüksək səviyyəli ölkə deməkdir, dövlət deməkdir. Aydın məsələdir. Qudrətimiz təhsildədir. Bütün nailiyyətlərimiz, bütün gələcəyimiz yaxşı təhsil.
Vətəndaşdan nə tələb olunur? Rəsmən, oxumaq, yoxsa gözləmək ki, oxutduracaqlar?
Vətəndaşdan oxumaq tələb olunur. O, oxumağa meyllərini artırmaq da tələb olunur. İmtihası bir qismini əgər biz 14-15 yaşında küçələrə səpələsək, mən bilmirəm, sabahları bizim ordumuzda o səviyyədə, o savadda, savada malik olan həmin o gənclər hansı savaddan orduya gələcəklər. Bax, bunu da düşünməliyik. Məhz buna görə mən icbari təhsilin 11 illik təhsil səviyyəsində olmasının nəinki tərəfdarıyam, mən başqa cürə düşünə də bilmirəm. Bütün dünya bu günləri çalışır ki, Türkiyənin özü bu günləri, məni bu ilin əvvəllərində dəvət edədilər Türkiyədə 12 illik təhsil, ümumi təhsilə keçidin, proqramını hazırlamağa məni dəvət edirdilər orada, araşdırmalar aparmağa. Bəli. Hansı ölkəni görsə, Rusiya 92-ci ildə 9 illik təhsili, icbari təhsil kimi qəbul elədi, Putin 2 il bundan əvvəl elan elədi, orta təhsilə keçidi elan elədi. Yəni, bütün ölkələr gedir orta təhsilə, biz orta təhsil, gedir təhsilin, icbari təhsilin illərinin artırılmasına, biz isə əfsuslar olsun ki, geriləməyə çalışırıq. İstəyirik, qayıdaq 9-cu 9 illik icbari təhsilə. Nə üçün? Ki, müəllimlər daha rahat dərs keçsin. Müəllimlərin gəlin daha yaxşı hazırlayaq, proqramlarımızı dəyişək, amma mükəmməl orta təhsil verək.
Minnətdarım hər ikinizə.
Bir söz deyim.
Buyurun.
Siz dediniz ki, cəmaətə uşaq nə deyək, yaxşı oxumaq mı? Mən deyirəm, oxumaq sözünü yaddan çıxarsınlar. Oxumaq sözü yox, öyrənmək sözü var.
Bəli, oxumaq siz müğənniliyi nöqtə nəzərdən deyirsiniz.
Yox, heç oxumaq, götürün, Rusin də götürün. Məyər orada oxumaq mı gedir? Orada uşitsə söz gedir. Bəli. Götürün ingilis dilində. Orada oxumaq mı sözü? Learn sözü gedir. Bəli. Study sözü gedir. Orta məktəbə oxumağa getməzlər. Orta məktəbi öyrənməyə gedərlər. Bax, bu əqidə ilə orta məktəbə uşaq daxil olsa, oradan o təhsillə çıxacaq. Yox, oxumaq adı ilə getsə, ya universitetə, oradan heç nə çıxmayacaq.
Ya da ki, elə indi meyllər elə bu show proqramlara elə meyl daha çox artır.
Onda Azərbaycanda ailələrdə dərsini öyrən ifadəsini, dərsini, dərsini oxu ifadəsini, dərsini öyrən.
Bəli.
Keçmək lazım. Bu isə çətin məsələ.
Yox, mən təşəkkür edirəm. Amma dövbə başladı, mən fikri də dedim. Mən bunu 100 dəfələrlə demişəm. 92-ci ildən mən bunu ictimai şurada yerdə bilmirəm ki, oxumaq söz deməyin.
Görürsünüz.
Demək ki, oğlum universitetdə oxuyur. Yəni oğlum universitetdə kimyanı öyrənir.
Təhsil alır.
Görürsünüz. Öyrənir. Görürsünüz. Çətin məsələdir.
Çətin məsələdir.
Bəli. İnşallah mənim minnətdarım Asim müəllim, sizə təşəkkürlər.
Sağ olun.
Baş Dövlət Universiteti professoru Şalar Əsgərov və təhsil üzrə ekspert Asif Cəhangirov studiyamızın qonaqları idi. Xuda hafizləşim dinləyicilərlə sabah axşam saat 5-də yenidən Azadlıq Radiosunun efirində biz eşidiləcək 101.7 FM dahası və Azadlıq Radiosu.az saytından. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrup 2008-ci ili necə başa vurur? İşçi qrupun Bakıda ekoloji vəziyyətin pisləşməyi ilə bağlı apardığı monitoring nə üzə çıxardı? Bakıda havanı ən çox nə çirkləndirir? İl boyu birgə işçi qrupun qaynar xətt xidmətinə hansı qanun pozuntusundan şikayət edilir? Və nəhayət, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar məhəl qoymurlar? Can Bakının 24 dekabr qonaqları, Beynəlxalq İşçi Qrupun üzvü və qaynar xətt xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalov və xidmətin hüquqşünası Etibar Abdullayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.